Πάμε να πούμε μια καλημέρα και να ευχηθούμε καλή χρονιά στον κύριο Ατσαλάκη, για να μιλήσουμε μαζί του, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, επίκουρο καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για την πανδημία, ειδικά την πρώτη περίοδο με τα χρονοδιαγράμματα και όλες εκείνες τις προβλέψεις που πολύ σωστά είχαν εκτιμήσει από το Πολυτεχνείο Κρήτης για το πότε θα τελείωνε. Θέλω να πούμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά κύριε Ατσαλάκη.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά και με ασφάλεια σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Τώρα αυτό είναι ένα θέμα με τη ασφάλεια, διότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Εσείς πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, η επιστήμη και η τεχνολογία ίσως για πρώτη φορά κατάφερε να δημιουργήσει τόσο σύντομα ένα εμβόλιο, το οποίο πραγματικά μας δίνει ελπίδα μέσα στο 2021. Επειδή βλέπουμε ότι η εξέλιξη του κορονοϊού δημιουργεί όλο ένα και περισσότερα κρούσματα σε σχέση με το πρώτο κύμα, και βλέπουμε και τις μεταλλάξεις, και καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιο φάρμακο, η εμφάνιση του και η έλευση και μάλιστα η ασφαλή, τα ασφαλή αποτελέσματα του εμβολίου είναι πολύ σημαντικά σε αυτή τη φάση. Το θέμα, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή θα πάρει χρόνο ο εμβολιασμός, οποιοδήποτε εφησυχασμός και η χαλάρωση των μέτρων θα δημιουργήσει ακόμα ένα κύμα, κυρίως μετά το lockdown που θα τελειώσει ή στις 11 ή 25, θα δούμε τώρα πότε θα τελειώσει το δικό μας. Αλλά η χαλάρωση θα δημιουργήσει ακόμα ένα κύμα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να κρατηθούν κάποια μέτρα, όπως είναι η μάσκα, η αποφυγή συνωστισμών. Ξέρετε, η Ιαπωνία είχε πάρα πολύ λίγα κρούσματα, δεν έκλεισε την οικονομία της, διότι είχε υποχρεωτικό από πολύ νωρίς, όταν μιλάς, να φοράς μάσκα, για παράδειγμα.
Μα είδαμε και αυτές τις καταπληκτικές εικόνες από τη Γιουχάν φέτος στο Ρεβεγιόν, εκεί όπου δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, που έχει εξαφανιστεί ο ιός και ο κόσμος πανηγύριζε στους δρόμους με τις μάσκες.
Ακριβώς. Θεωρητικά, ξέρετε, αν 14 μέρες μείνουν όλοι σε καραντίνα και ακολουθήσουν τα μέτρα, ο ιός εξαφανίζεται από μια περιοχή. Ναι. Οπότε αν ελέγχεις όλους τους επιβάτες πλέον που έρχονται στη χώρα, δεν ξαναέρχεται κρούσμα. Έτσι, στην θεωρητική διάσταση αυτό θα πρέπει να συμβεί. Απλά επειδή δεν τηρούνται τα μέτρα από όλους, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα τηρούν, βρίσκει ο ιός και τους χρησιμοποιεί για να μεταδίδεται σε άλλα πρόσωπα που κάποια στιγμή θα νοσήσουν και θα αναγκαστούν να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία. Και εκεί δημιουργείται πλέον το αδιαχώρητο. Οπότε το εμβόλιο, όταν θα έρθει στις κατάλληλες ποσότητες, θα το δούμε περίπου προς το τέλος Ιουνίου.
Το εμβόλιο
στη χώρα μας,
ή το αποτέλεσμα του εμβολίου?
Το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα, διότι θα γίνονται σταδιακά όσο έρχονται ποσότητες. Θα εμβολιάζεται μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Mm-hmm. Μια άλλη μερίδα του πληθυσμού θα αναγκαστεί, που τώρα είναι επιφυλακτική όσον αφορά το εμβόλιο, θα αναγκαστεί να πάει να εμβολιαστεί, διότι αυτή μόνο θα μείνει προστάτευτη, ενώ οι άλλοι που έχουν κάνει το εμβόλιο θα είναι προστατευμένοι. Mm-hmm. Οπότε τελικά, όταν υπάρξουν οι ποσότητες, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα εμβολιαστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ στην Κρήτη. Αυτό να γίνει γρήγορα για να ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με τους ρυθμούς που θα εμβολιαστούν και οι Ευρωπαίοι, επειδή οι περισσότεροι τουρίστες μας έρχονται από την Ευρώπη, ίσως μιλάμε για μια τουριστική σεζόν από Μάιο-Ιούνιο.
Ναι. Στη ρεαλιστική της προσέγγιση δηλαδή, και όχι Απρίλιο ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, αν όλα πάνε καλά.
Ναι.
Γιατί ακόμα και τώρα υπάρχει μια διστακτικότητα στο κλείσιμο κρατήσεων, mm-hmm, και υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν όταν η αναλύση των δεδομένων, αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνος, μας δείξουν πόσο θα είναι η διάρκεια, πόσο θα διαρκεί η ανοσία του εμβολίου.
Που ακόμα τώρα δεν το έχουμε αυτό το στοιχείο, κύριε Ατσαλάκη.
Αυτό το στοιχείο ο μόνος τρόπος να το έχουμε είναι να γίνουν κάποια τεστ και να το δούμε στο πέρασμα του χρόνου. Δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα. Οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη να λειτουργεί πράγματι έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε αυτός ο συνδυασμός της αύξησης των εμβολιασμών κάποια στιγμή θα δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη στον πληθυσμό, αλλά δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα που αφορούν την τήρηση των αποστάσεων και τη μάσκα. Και κυρίως όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, δηλαδή όταν μιλάμε χωρίς τη μάσκα, και γίνεται πολύ μεγάλη μετάδοση σίγουρα.
Που, ξέρετε, τον τελευταίο καιρό βλέπω και κατεβάζουν για να μιλήσουν. Δηλαδή τη φοράμε κανονικά και κυκλοφορούμε, ναι, κάνουμε τις δουλειές μας και όταν είναι να συναντήσουμε κάποιον την κατεβάζουμε που εκείνη, ναι, που θα έπρεπε, ναι, να την ανεβάζουμε ένα παραπάνω, ας πούμε.
Αυτό είναι απίστευτο. Εμείς αναλύοντας τα δεδομένα, δεν το λέμε αυτό από επιδημιολογική πλευρά, αλλά αναλύοντας δεδομένα καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Επίσης αυτό ακολούθησε και η Ταϊβάν, η οποία έχει μόνο 7 νεκρούς και δεν έκλεισε την οικονομία της καθόλου. Απλά αυτοί έκαναν πολλά τεστ, έβαζαν σε καραντίνα πάντα το κρούσμα με τις επαφές του και σε πολύ αυστηρή καραντίνα, ακόμα και αν οι επαφές ήταν αρνητικές, και έτσι έβαλαν μόνο 340.000 άτομα σε καραντίνα και όχι τα 24 εκατομμύρια του πληθυσμού.
Mm-hmm.
Και έτσι δούλευε η οικονομία τους. Και να σημειώσουμε εδώ...
Κύριε Τσελάκη, εδώ πώς το βλέπετε? Θα μείνουμε σε lockdown? Δηλαδή μετράμε ήδη, κλείσαμε το δεύτερο μήνα, περπατάμε στον τρίτο.
Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο δίλημα, διότι ο ιός υπάρχει έξω. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα συνεχίζουν και είναι πάρα πολλά.
Mm.
Όταν σταματήσει το lockdown, τι θα γίνει? Δεν θα αυξηθούν τα κρούσματα όσο υπάρχει ο ιός? Για να μην αυξηθούν τα κρούσματα μετά το lockdown, θα χρειαστεί αυστηρή τήρηση στο μέτρο. Υπάρχει όμως μία αντίδραση στα μέτρα. Μία αντίδραση που κάποιες φορές δικαιολογείται, κάποιες φορές δεν δικαιολογείται. Αλλά όταν υπάρχει ο ιός και κυκλοφοράει έξω, αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθει και η δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποφύγεις τον ιό.
Άρα το lockdown, λέτε, είναι μονόδρομος μέχρι ότου ξεκινήσει σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό να εμβολιάζει το πληθυσμό αυτής της χώρας.
Εντάξει, δεν το λέω ακριβώς μονόδρομος, αλλά ίσως είναι μια εύκολη λύση.
Ναι.
Η ζημιά όμως που δημιουργείται στην οικονομία είναι πολύ μεγάλη.
Τώρα. Για πάμε τώρα εκεί, διότι θα γυρίσουμε πίσω και τι θα βρούμε?
Ήδη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο δημοσιονομικό πλέον στη χώρα, διότι αυτά τα τεράστια ποσά που δίνονται ως βοήθεια στις επιχειρήσεις και τα επιδόματα, η χώρα τα δανείζεται. Κάποια στιγμή ενδέχεται ένα μεγάλο μέρος αυτών των ποσών, επειδή θα γίνει η λεγόμενη εκτύπωση χρήματος σε εισαγωγικά, να μην αναζητηθούν να επιστραφούν ως δανεικά. Ένα όμως άλλο μέρος θα είναι δανεικά και κάποια στιγμή θα επιστραφούν. Και αυτό ανεβάζει ήδη το χρέος μας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κοντά στο 210%. Που να σημειώσουμε ότι στην κρίση του 2009 είχαμε περίπου χρέος 160-70% και περάσαμε σε κρίση. Αυτό δηλαδή θα δημιουργήσει αναταραχές στην οικονομία, διότι η οικονομία αυτή τη στιγμή δεν παράγει, είναι κλειστή. Τα έξοδα τρέχουν, πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν πολύ σημαντικά έξοδα καθημερινά από το ΕΦΚΟ που πρέπει να πληρώσουν, από τα ενίκια και διάφορα άλλα τρέχοντα έξοδα, τα οποία δεν εισπράττουν να τα πληρώνουν. Όλοι αυτοί θα βρεθούν σε μια δύσκολη θέση. Και σε πολλές περιοχές όπως είναι σε εμάς στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου που στηρίζονται στον τουρισμό, η πρώτη πράξη χρημάτων, αν πάνε τα πράγματα καλά, θα έρθουν μετά τον Μάιο. Μέχρι τότε είναι ακόμα 5 μήνες.
Καλά, το Ταμείο Ανάκαμψης από εκεί δεν θα μπορεί να βοηθήσει? Τι το πανηγυρίζαμε ότι ήρθαν τόσα χρήματα? Ή θα διοχετευτούν προς κατευθύνσεις τέτοιες που δεν θα είναι χειροπιαστές, εννοώ δεν θα είναι πραγματικό χρήμα στα πραγματικά χέρια. Θα είναι υπάλληλες συνθήκες αυτά, υπό τη μορφή έργων, υποδομών ή άλλων.
Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα τα οποία μένουν και δημιουργούν εισοδήματα πολλαπλά για τα επόμενα χρόνια είναι τα χρήματα τα οποία επενδύονται σε υποδομές. Είτε οι υποδομές αυτές αφοράνε την κινητή τηλεφωνία πέμπτης γενιάς, είτε το ίντερνετ, είτε δρόμους, τρένα κτλ. Το να καταναλώνουμε τεράστια κεφάλαια μόνο σε καταναλωτικές δαπάνες, αυτό έχει μία μικρή ανακούφιση και βραχία. Δεν έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Και επειδή αυτό το λάθος το έχουμε κάνει, το κάνουμε πάνω από 50 χρόνια, καθώς πέρασαν πάρα πολλά κεφάλαια από τα χέρια μας, τα οποία φανταστείτε στην Κρήτη να έχει δημιουργηθεί μία μαρίνα έστω, τα τελευταία 50 χρόνια, από οικονομικής πλευράς δεν είναι σωστό αυτούς τους σημαντικούς πόρους που θα έρθουν από την Ευρώπη, που δεν ξέρω αν θα ξαναέρθουν ποτέ τόσο σημαντικοί πόροι, να τους καταναλώσουμε σε μικροδαπάνες και να μην κάνουμε έργα υποδομής πάνω στα οποία θα στηριχθούν άλλες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εισοδήματα και θέσεις εργασίας. Οπότε είναι ένα δίλημα. Από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει να σωθούν οι επιχειρήσεις αυτές, διότι οι περισσότερες απασχολούν και κάποιους εργαζόμενους και έτσι αναγκαστικά θα δοθεί προτεραιότητα στην διατήρηση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας, το οποίο βέβαια θα είναι εις βάρος της μακροχρόνιας ανάπτυξης. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή λόγω των πραγματικών καταστάσεων.
Μάλιστα.
Θα λέμε αυτά για να δείξουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολες οι λύσεις.
Ναι.
Και γενικά στην οικονομία δεν είναι το ότι ξοδεύεις χρήματα, είναι πώς τα ξοδεύεις.
Ναι.
Είναι αν πιάνει τόπο αυτό που λέμε.
Κύριε Τσελάκη, παρατηρούσαμε προχθές με φίλους μου στο κέντρο του Ηρακλείου Κόσμο, ο οποίος έκανε τη βόλτα του με ένα καφέ στο χέρι σε ένα πλαστικό ποτήρι. Διαβάζουμε παράλληλα ότι υπάρχει και έτσι μια καλή επιστροφή χρημάτων σε αποταμιεύσεις αυτή την περίοδο σε τραπεζικά ιδρύματα. Και λέγαμε ότι έχουν αλλάξει οι συνήθειές μας. Θα επιστρέψουμε ποτέ στη λογική, ας πούμε, του να πηγαίνουμε έξω να τρώμε όταν ανακαλύψαμε ότι με 2 ευρώ μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα και ένα καφέ στο χέρι, αντί να δίνουμε 80 ή 100 σαν οικογένεια?
Κοιτάξτε να δείτε, μου δίνεται αφορμή να σας πω λίγο για τις ριζικές ανακατατάξεις που γίνονται στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Κίνα είναι πρωτοπόρος στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ναι.
Έτσι, και θα δούμε τώρα ότι θα βγει πολύ κερδισμένη. Το 2021 θα έχει μια πολύ σημαντική ανάπτυξη στο ΕΠ. Και ακριβώς η πανδημία όθησε τον κόσμο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εφόσον εμείς δεν είχαμε έτοιμες τις υποδομές για ηλεκτρονικό εμπόριο, που μπορεί πολύ εύκολα και οποιοδήποτε μικρό κατάστημα να κάνει τέτοια υποδομή, να κάνει ένα e-shop, λέμε, το αποτέλεσμα θα είναι ότι πάλι θα μαζέψει μέσα από αυτόν τον τρόπο η Κίνα πολλά χρήματα από όλο τον κόσμο. Τώρα εμείς, επειδή έχουμε τέτοια φύση μέσα μας, μόλις τα μέτρα ελευθερωθούν, θα ξεχυθούμε στους δρόμους και στις ταβέρνες. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα βγάλουμε και το άκτη μας.
Ναι.
Και θα πάμε πολλές φορές μέχρι να τελειώσουν τα χρήματά μας.
Δεν θα εκτιμήσουμε δηλαδή ότι μπορούσαμε να διασκεδάσουμε και με λιγότερα χρήματα. Θα θυμηθούμε τον παλιό καλό μας εαυτό.
Ναι, αυτό θα το εκτιμήσω όταν μας τελειώσουν τα χρήματα.
Και θα λέγαμε τι ωραία που ήταν με τις βόλτες με 2 ευρώ.
Ναι. Γιατί ξέρετε, η αποταμίευση είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της οικονομίας και εγγυούται βασικά την ύπαρξη επενδύσεων. Όταν υπάρχουν αποταμιεύσεις, οι τράπεζες θα μπορούν να δανείσουν τα χρήματα αυτά σε επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν προϊόντα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μέσα από τα οποία θα ικανοποιούν ανάγκες των πελατών. Όταν δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τέτοιες επενδύσεις.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Κεφάλαια και το καθεξής. Οπότε ο υψηλός δείκτης αποταμίευσης είναι υγεία για την οικονομία. Και ίσως είναι ο πρώτος δείκτης που πρέπει να δούμε να αυξάνεται για να δούμε ότι θα αυξηθεί και η οικονομία. Το θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση των καταθέσεων είναι συγκυριακή, επειδή δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω να ξοδεύσουμε. Αν συνεχιστεί και στο μέλλον, δηλαδή αν τα περισσεύματα, ας το πούμε έτσι απλά, κάθε μήνα τα καταθέτουμε, σημαίνει ότι μαζεύουμε σημαντικά κεφάλαια τα οποία θα βοηθήσουν να γίνουν διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και να χρηματοδοτηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάτι πολύ καλό από την πλευρά της αποταμίευσης. Τώρα όμως όταν αποταμιεύουμε και μεγάλα ποσά σημαίνει ότι δεν καταναλώνουμε και αυτό έχει επίπτωση πάλι και στα μαγαζιά.
Ναι.
Οπότε συνεπώς, σε όλα υπάρχει μία μέση λύση. Οπότε είναι καλή η αύξηση των αποταμιεύσεων. Τώρα όμως συμβαίνει κατά ένα μεγάλο μέρος επειδή δεν μπορούμε να πάμε έξω να καταναλώσουμε.
Άρα είναι της περίοδου που διανύουμε.
Να δεν... είναι συγκυριακό.
Ναι, είναι συγκυριακό ακριβώς, αυτή είναι η σωστή λέξη.
Ακριβώς.
Κύριε Τσαλάκη, σε κάθε περίπτωση λέτε ότι στην επιστροφή θα έρθουμε δρυμύτεροι. Με όλες
αυτό
μας τις δυνάμεις.
Είναι σίγουρα, διότι έτσι είναι η φύση του Έλληνα. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ του να προβλέπουμε στο μέλλον. Πολλές φορές ζούμε για το να περάσουμε τώρα καλά. Και
ναι,
αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι καλό σε όλες τις περιστάσεις.
Μάλιστα.
Υπάρχουν περιστάσεις που είναι καλό. Υπάρχουν άλλες περιστάσεις όταν πρέπει να πάρεις μακροχρόνιες και σημαντικές αποφάσεις στρατηγικής φύσης, που τότε πρέπει να δεις αρκετά μακριά,
ναι,
για να αποφασίσεις.
Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή αρχή για τη νέα χρονιά. Καλή μας δύναμη. Και εδώ θα είμαστε για να σχολιάζουμε τα,
ευχαριστούμε πολύ και
τα δεδομένα.
Καλή χρονιά.
Καλή
σε
χρονιά.
Όλους και ευχόμαστε όλοι να τηρήσουν τα μέτρα και κυρίως οι άνθρωποι του τουρισμού, ώστε να ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν. Αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα.
Θέλει μια ρεαλιστική αντίληψη αυτό, να το καταλάβουμε όλοι, να πάμε παρακάτω.
Ναι.
Δεν το βλέπω να το καταλαβαίνουμε όλοι όμως.
Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει οι άνθρωποι του τουρισμού, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ήταν οι πρωτοπόροι που θα τηρούν τα μέτρα. Διότι αυτή είναι που υπόκειται τη μεγαλύτερη ζημία. Άρα όταν δούμε ότι οι άνθρωποι του τουρισμού θα τρέξουν πρώτοι να εμβολιαστούν, θα τους δούμε να τηρούν τα μέτρα.
Τώρα κύριε Τσαλάκη, δεν ξέρετε τι, δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου. 26 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο πανηγυρικός αυτός, το πανηγυρικό αυτό της ημέρας προκάλεσε μία έκρηξη κρουσμάτων και μέσα στις εκκλησίες που μέχρι τώρα ταλαιπωρείται στην πρωτεύουσα. Όταν λοιπόν ακούμε σήμερα ότι η Εκκλησία δεν συντάσσεται με τους κανόνες και τους νόμους του κράτους και θέλει να ανοίξει τις εκκλησίες για αύριο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ό,τι και αν κάνουν οι εκπρόσωποι του τουρισμού και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τη βιομηχανία του τουρισμού, θα πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε και να το κάνουμε. Αν το κάνει μία ομάδα και η άλλη έρχεται το καταστρέφει, δεν έχει κανένα νόημα.
Ακριβώς έτσι είναι.
Λοιπόν.
Αλλά πρέπει να τα τονίζουμε αυτά για να γίνουν κατανοητά.
Να τα τονίσουμε εκεί που πρέπει όμως. Δηλαδή αυτή την ώρα η αγωνία είναι όλοι, μην έχουμε αύριο όλο αυτό το πράγμα το οποίο πάει να γίνει, θα είναι δύσκολο.
Ναι, τώρα, ναι, τα υπόλοιπα... Είναι μεγάλη πιθανότητα αυτή, δυστυχώς.
Ναι, μεγάλη πιθανότητα, αλλά θα χρεωθώ εγώ τώρα το Αντάρτικο άλλων υποθέσεων. Όπως πολλά άλλα χρεωνόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.